Me fue Campus FM, y en Joe Prota, el que más adoptía el profesor Kichi Barras, en Salmulcom, o Eugenia Edimacom, en Habal Fatli, que en la número de birta e-mails, su sensiela li reisaret lajar, fe connet ni discutu, titri la sensiela facar con que bil pincel u l-skarpel, connet ni discutu l-arte barocca f-Malta fil-seklu 17-18, u għara li numru mux ħazin ta' semmija talbu li ikunu jafu iktar informazzjoni biktar dettal dwar Caravaggio id-deċidejna li namlu din is-series li sebda wissa. U miegħi għal darb'oħra għandi l-professur Kichi Barras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, biex inkomplu nisimgħu fuq il-ħajja imqanqla ta' Caravaggio u naħseb hekk ngħidilha maqanqla akkit. Ma nkunx qed nesaġerawx vera. Issa, illum għax aħna rridu naħsbu wkoll f'dawk is-semmija li ma semgħux is-sensiela ta' qabel. U għalkemm qed għandhom iċ-ċans li jistgħu jittu fuq il-website tal-università u jmorru fuq Campus FM u jsibu il-parti arkivjata u jisimgħu s-sensiela, però naħseb li tagħmin kif naħseb x'taqbiex miegħi li nagħtu daqsxejn ta' background iktar ġenerali fuq Caravaggio l-ewwel introduzzjoni tajjeb ħalli dak li jkun sejba s-sensiela issa jkollu fuq ix jibni. Mela, min kien dak Caravaggio?
Min kien? Nibdow billi nsellem lil-kulħat, nsellem lilek, ħanerġan
nitwikka.
Nitwikka bik, għal-numru ta' ġimgħa.
Kulħat it iġur islam fil-ħajjak.
Mela, vera, minn kien Caravaggio? Ħanibdow minn ismu. Minn ismu, dan jidulu Caravaggio fil-verità. Ma kienx ismu Caravaggio, ġuri da ismu Michelangelo kunjomu Merisi. Michelangelo Merisi da Caravaggio, minn Caravaggio. Jisegħettejt Joseph Spiteri minn Azzebbuċ, u jispiċċa ġew Zebbuċ, ġew ta' Zebbuċ, ġew ta' Zebbuċ. Caravaggio huwa post, huwa jabelt, Belżajra, fin-nord tal-Italja, ġifieri bejn, kważi bejn Milano u Bergamo, f'dik li jgħidu l-pjanura padana. Kienet iktar viċin politikament taħt Milan. Tifhem, u kienet parti mid-dominju
ta' Pik ftit u li mhux l-ewwel darba se tkun. Kiet, ta' minn nispjegaw l-semija tagħna li dan għal periodu fejn m'għandekx l-Italja.
Eżatt.
Għandek numru ta' stati, bliet stati.
Eżatt.
U Milan kienet waħda mill-iktar importanti li kien hemm dak iż-żmien.
Eżatt, jiġifieri inti għandek in-nord tal-Italja li huwa kollu taħt dominju Spanjol, jiġifieri għandek il-viċere Spanjol li jgħix ġewwa Milan. In-nifsu però Milan ukoll kellha dawk il-familji importanti tagħha fosthom il-familja Sforza li ħanitkellmu ħafna fuqha. U daw l-Sforza kellhom saħħa kbira f'dan il-Belżajr li jismu li kien jismu Caravaggio dal-villaġġ. Min kien Caravaggio? Caravaggio twielet fl-1571 u miet fl-1610, ġifieri qegħdin fil-perjodu tal-kontroriforma, ġifieri qegħdin fil-perjodu fejn il-Knisja kienet
għadak imħarġet.
Attak qawwi ħarġet minn xi żmien important kbira ħafna fejn tilfet nofs il-proprjetà tagħha għandna r-riforma x'hekk ta'
Luterana,
il-riforma protestanta, kważi tilfet il-Knisja Kattolika, ma tenetu l-Knisja, il-Papa, iktar mill-Knisja, u allura għandna periodu fejn anka l-arti reliġjuża kienet qed tiġi attakkata għal diversi raġunijiet. Huwa periodu li kien trouble, dax hemm ħafna gwerer, hemm il-ġuħ ukoll, però huwa periodu wkoll ta' skoperti. Periodu ta' skoperti kemm ġeografiċi, kemm f'dak li huwa avvanz xjentifiku u anka avvanzi kbar intellettwali.
Forse ta' minn nispjegaw daqsxejn ukoll għas-semija tagħna li meta qed nitkellmu fuq il-xiżma bil-Protestantiżmu u Knisja Kattolika, l-Luteranizmu u Knisja Kattolika, li l-Protestanti stess inqasmu f'ħafna settijiet. U inti semmejt il-biċċa xogħol tal-arti taħt attakk, bidu niftakru wkoll li kellek sezzjoni tal-Protestanti estremi li kienu jħarsu lejn l-arti reliġjuża bħala xi ħaġa mqżiża.
Ekku, kważi kien hemm movement ikonoplastiku fejn hekk inti għandek kompli tal-arti ġewwa knisja daw jiġu distrutti. Mela, immorru għal Caravaggio, ġifieri Caravaggio kien persuna fejn kważi kif jgħidu bl-Ingliż single-handedly da waħdu ġab rivoluzzjoni fl-arti, li da waħdu rnexxielu. Ibiddel il-tradizjoni stilistika u kif, xin huma l-karatteristiċi prinċipali tax-xogħol tiegħu, karatteristiċi huma dawk tar-realizmu u tan-naturalizmu. Naturalizmu ġifieri inti tpitter dak li qed tara, dak li qed tara quddiem għajnejk, ġifieri jekk inti ħadd tpitter il-Madonna jew il-San Gerolamo, jiena l-artist naqbad lilek u għax għandek il-mustaċċi u għandek xar u għax għandek wiċċek espressiv imma anka jekk m'intix l-isbaħ mill-irġiel.
Isma s-sawnek t-sogra,
Impitter lilek. U għawnek nidħlu f'dak li hija t-teorija tal-arti, fis-sens illi jekk aħna ħanaraw x'inhi t-teorija tal-arti tar-Rinaxximent, inti għandek dak li jgħidulu klassiċiżmu, jew dak li jgħidulu l-idealizmu, li bħala ideal, bħala l-iktar artist importanti, l-iktar artist kbir kien hemm Raffaello. Raffaello Turbino, ġew kulħadd sema b'Raffaello. U din il-linja prinċipali kienet li jekk inti trid tpitter dak li hija pittura reliġjuża, inti trid tpitter il-perfett, għax kull min kien qaddis kien fi stat perfett, xiġifieri. It-teorija sempliċi ġifieri alla krea d-dinja fi stat
perfezzjoni.
Perfezzjoni, fi stat ideali, fi stat ta' natura perfetta. Però x'ġara
il-bniedem.
Wasal naħna il-bniedem, konna spjegajnija fil-programm li għaddew il-bniedem hemm id-dnub u d-dnub. Ħarbat kollox, ċappas kollox. Ġifieri dak li kien l-ideali ġi korrott. Ġifieri għandna dak li jgħidulu korruzzjoni tal-idea tal-perfezzjoni. U l-perfezzjoni ma baqax jeżisti. Ġifieri biex ngħidu hekk, in-nies bdew jikrieħu. U iktar ma twur iktar nikrieħu. Ġifieri, meta artist għandu jpitter il-Madonna, pereżempju jiena artist u ġiġi kappellan u għalli għamme kwadru tal-Madonna bil-bambin. Jiena il-min għan pitter, jiena għammur insib modella għax ħelwa u għan pitter lila bħala l-Madonna kif jgħamme Caravaggio, kellu ħabiba tijaw u għonek nibdow nittu daċċef kontroversa li kienet forsi prostituta u jgħedila jisma, għan pittra kax irrit namel il-Santa Katarina. U dan jipittira eżattament kif jgħalaj, sekk joħdila ritratt. Dik ma titħolx taħt li l-idealizmu u dik ma kienieċ il-tip ta' arti li Knisja Kattolika jew Knisja Kristjana kienet edha kif taqbattet, tmexxi l-qoddim. Mela, kif trid tpitter? Kif trid tpitter? Inti trid tpitter l-ideali, u l-ideali ma tarax, ma sibux. Allura, inti li trid tistudja naturali, trid tistudja tħares li jinnisa kolla, per eżempju, jow l-irġil kolla.
U toħol u int.
U toħol, għax l-ideali fej jeżisti, l-ideali ma jeżistix qoddim għajnejk, ma l-ideali jeżisti fl-intellett tiegħek, l-ideali jeżisti f'moħħok. Jek jiena rrid insib l-isbaħ mara fid-dinja, jien nissensiba, għax tista' tkun l-isbaħ għalija, ma jista' tkun l-isbaħ għalik. Allura jiena rrid nibnija ġo moħħi. U din hija għalhekk jgħidu la teorija li kienet pjuttost intellettwali. U xi kien hemm il-modelli, kien hemm modelli ta' dak li huwa l-ideali. U l-ideali ssibu fix-xogħol tal-aħjar, jgħidulu imitazzjoni dei migliori. L-aħjar minn kienu għandna Raffaello, għandna l-antiki, il-klassiċisti.
Il-klassiċi taż-żmien Rumani u Griegi.
U l-Griegi għalhekk jgħidulu klassiċiżmu, anke l-ġisem, il-ġisem għandu jkun ġisem perfett, il-proporzjoni tal-ġisem. Ekku, ġifieri jiena u inti ma tantx nidħlu f'dak li huwa Caravaggio Pengina, ma mhux se Pengina Annibale Carracci lilna. Allura x'jiġri? Jiġri illi f'dak li huwa l-idealiżmu, inti jekk inti ħadd pitter kwadru reliġjuż, jekk ħadd pitter Santa Katarina jew il-Maddalena jew imini jew l-imqaddis u inti trid tpitter dak li qed timmaġina f'moħħok u timmaġina f'moħħok għax tkun rajt ħafna. Annibale Carracci li l-istudenti tiegħu kien jgħidilhom intom tridu tpittru ogni cosa kreata, kull ma ġi ikreat. Però, mbagħad hemm dik li jgħidula s-selezzjoni. Ġifieri inti mbagħad mhux tpitter dak li qed tara quddiem għajnejk,
tirranġaħ
dak li għandek f'moħħok. Inti trid tpitter bit-Taljana x'dan huwa ħanikwota f'it-Taljana natura mhux kif qed tara, ma kome dovrebbe essere, kif kella tkun, kif għanda tkun.
Għanpoġu għek, kara taqbilx miħaj. Ġifieri, jekk inħallsu l-personaġġi li jidru f'dal-pittura klassiċi,
ekku.
Nistgħu nigarantixxu li maħniex naraw il-verità.
Minti xattara
il-persuna vera.
Minti xattara persuna vera. Eżatt, inti xattara il-persuna ideali.
Maħluqa.
Maħluqa. U dak kien is-sabiħ, dak kien is-sabiħ tagħha. Meta inti kwadru kien jiġi inaugurat ġo knisja jew ġo palazz, u allura jkollok l-inaugurazzjoni jmorru dak li ngħidulhom il-konoxxenti jew id-dilettanti huma jridu jammiraw is-sabiħ tal-ideali. U fissa biħta l-ideali tara sabiħta natura, x'inti qed tieħu l-perfezzjoni
l-perfezzjoni
tan-natura u inti qed tipprova tmur viċin ta' dak li hu l-ideali, inti qed tipprova timmaġina f'moħħok kif suppost id-dinja kienet. X'jiġri mhux biss kif il-fiżiku tan-nies huma, jiġri kif inhu wiċċek, kif inhu idej, kif inhu ġismek, imma anke kif taġixxi, jiġri kif tpitter dawk li huma l-gestures, jiġri jiena nista' npitter il-xi ħadd il-Santa Katarina da bil-qiegħda b'mod naturali ħafna. Però l-prinċipji ideali, l-prinċipji ta' klassiċismu kienu li anke kif tpitter il-figuri, il-moviment tal-figuri, għandhom ikunu moviment perfetti. Dan għandhom ikunu movimenti teatrali, ġifiri jekk inti tara il-Madonni ta' Raffaello, jekk tara l-School of Athens ta' Raffaello, jekk tara x-xogħol tal-artisti l-kbar ta' 500, jimxu jew jiċċaqallu dawn il-figuri kważi kważi b'mod artifiċjali, għax huwa mod perfett. Ġifiri immaġina inti qiegħed il-Belt, Valletta, l-Strada Repubblika, Republic Street, u qed tara l-kulħadd jimxi b'mod perfett. Aħna fil-verità minn ikun mawweġ minn iċċaqlaq la minn iċċaqlaq.
Tiġri psikjatra tgħidu hemm xi ħaġa ħażina f'moħħi.
Imma għalhekk xi kultant f'dawn il-kwadri l-kbar tar-Rinaxximent tara dan l-artifiċjalità jekk nistgħu ngħidula, u dan ġi meqjus bħala l-artisti li laħqu bl-Ingliż jgħidulu summit of perfection, il-perfezzjoni. U għandek dawn l-artisti l-kbar, pereżempju Raffaello, il-nickname tiegħu, il-laqam tiegħu kien il-divino, the divine, għax kienu jaħsbu li datan sar perfett fix-xogħol tiegħu.
Ma tista' tagħmel xejn aħjar.
X'jiġri? Jiġri li Caravaggio b'mod realista ħafna, ma hawnhekk kan nitkellmu fuq il-kuntest tal-kontra-riforma, iħarbat dawn l-ideali tiegħu, u jekk huwa għandu jpitter lill-Madonna, minn flok joqgħod jistudja lin-nisa kollha u jieħu għajnejha u jieħu wiċċa u jieħu saqajdin u jieħu l-ġisem tal-oħra, għandu l-ħabiba tiegħu. Il-libsa jixtrila, il-libsa kontemporanja, ipoġġija frokna bil-qiegħda, jew, ipoġġija f'post mudlam, u mbagħad joqgħod jilgħab bid-dawl b'mod teatrali ħafna bid-dawl u l-penċi dak li qed jara quddiem għajnejh. Mela, x'ġara, kien hemm min u kien hemm ħafna li affaxxinaw ruhom dan it-tip ta' xogħol, li raw xogħol li raw bħala xogħol ġdid. U allura għandek moviment kbir tal-karafaġġisti li interessaw ruhom fix-xogħol ta' Caravaggio. Kien hemm però oħrajn fosthom kardinali kbar u importanti li rawh indekorus. Li ħarġu. Għax inti l-Madonna jekk inti l-San Pietru, ma tistax Pietru ħafi, b'saqax Maħmuġin, jekk inti l-Madonna tistax pengġija ħafja jew jinkella bil-libsa tagħha imqatta jew inkella l-Madonna li verament isa mara ta' triq, isa ċensina li kont
maħħa
fil-ħodu, jew jekk ħadd pendġel sammattow isu dak il-raġel li kont il-bar miegħu, kont il-pub qed tieħu l-birra miegħu. Fil-kuntest ta' l-idealizmu, ix-xogħol ta' Caravaggio kien kontroversjali. Fil-kuntest ta' realizmu jekk inti qed tieħu nies kbar bħal San Carlo Borromeo li kien personaġġ importantissimo tal-Konċilju ta' Trento tal-Kontroriforma li kien qed jaħdem ħafna kważi bħal Papa Franġisku llum li jagħti d-dinjità lill-fqar, li inti tara l-Kristu fil-fqar, li inti l-Knisja għandha teħles minn dak li huwa r-riċċes tagħha, dak li huwa s-saħħa finanzjarja u t-tiżjin żejjed, u inti tarmi kollox, u inti tmur mal-fqar, u inti timxi mal-fqar, u inti tiġbor il-fqar, u inti trid tara l-Madonna fil-fqar, trid tara l-Madonna il-Kristu fil-fqar, trid tara qaddisin fil-fqar, allura għal dak it-tip ta' tradizzjoni.
Il-Caravaggio
kien perfett. Aħna għandna, meta nitkellmu fuq l-arti tal-kontro riforma, għandek fuq naħa dak li huwa l-establishment, il-knisja, il-papatu ċertu kardinali u prelati importanti ħafna li jaħdmu għall-idealizmu, għall-perfezzjoni tal-rappresentazzjoni. U għandek l-oħrajn li qegħdin jaraw li jaħdu d-dinja tal-irfqan.
U dak il-punt nifqgħu għall-pawsa qasira. Għakom l-ura għattini parti tal-ewel program fil-serie ġdida Traċedji, Misteri u Kapolavuri il-ħajja maqla ta' Caravaggio miħaj passoltu għandi il-professur Kiċi Beras il-kap ta' Departiment tal-Istorja tal-Arti fil-Università ta' Malta li beda biex tagħna fl-ewel forsi minn qed jingħaqad magħna issa tagħna stampa ta' biex ngħidlek il- ċaqliqa kbira li ġab Caravaggio fl-arti meta daqalhom insew l-idealizmu, insew li tippruvaw issibu l-perfezzjoni f'kull mill-pittru imma ħarsu lejn nista madwarkom. Wara kollox anke tpinġi qaddis, qaddis kien bniedem kien jaġixxi bħal bniedem oħra u allura ejja mpittruh b'dan il-mod.
Eżatt.
Dak kien il-messaġġ.
Dak
hemm dum tgħid inti ta' malajħa.
Dak huwa
il-xedda. Ovvjament ġida. Ħadd ma jaf bih ħadu ruma. Dal-Johnny Come Lately biex ngħidlek. Wasal hemmhekk u jekk mhux qed jgħidilhom bil-klim, għalkemm niddubita ħafna kemm kien joqgħod kwiet, qed jgħidilhom bl-istil. Qabdu li qed tagħmlu, itfaħ il-gwardaroba għax ma jiswix. U qed ngħid il-gwardaroba biex inkun pulit. Issa x'inhi r-reazzjoni għalih immedjata?
Semmejt il-kelma stil. Jiġifieri aħna l-istorja tal-arti hija l-istorja ta' stili differenti. Aħna biex nipprovaw kulħadd jipprova jagħti compartmentalization li tipprova din l-istorja tal-arti ta' eluf kbar ta' snin nipprovaw naraw kif naqsmuha
fix-xaxen
differenti u allura ngħidu nisem dan huwa dan l-istil, dan huwa dak l-istil u
tal-letteratura.
L-istil jimxi minn stil għall-ieħor filli għandek dak li huwa l-gotiku, mbagħad isir il-rinaxximentali, mbagħad isir il-manjerizmu, mbagħad isir il-barokk, dan hija l-istorja ta' l-istorja tal-arti u l-istorja tal-ħajja fil-verità. Però meta stil jimxi minn stil għall-ieħor, is-soltu għandek din il-mixja dan il-kambjament għax għandek numru ta' artisti jew numru ta' sitwazzjonijiet politiċi jew kontestwali li bil-mod il-mod qed jaffettwaw din
il-sens ta' evoluzzjoni fil-ieħor. Issa m'għandekx.
Issa kultant ikollok artist wieħed li bix-xogħol tiegħu jibdel kollox. U dan huwa Caravaggio għalhekk għandna l-kobor.
Ma per eżempju ta' żminijiet na' Picasso.
Eżatt, għalhekk għandek il-kobor ta' dal-artist, il bidal artist waħdu single-handedly biddel id-direzzjoni tal-arti fis-seklu 17. Li biex immur lura l-ewwel mistoqsija tiegħek ta' min kienu nagħtu l-parametri tiegħu ta' Caravaggio u inti qed issa wasal ruma, mela għandna artist li twieled fl-1571. L-ewwel perjodu tiegħu li ħanitkellmu fl-ewwel programmi tiegħu bil-kemm nafu. Xejn fuq ma nafux ix-xogħlijiet tiegħu lejn l-1592 jew 91 jew 92 jitlaq minn Milan jew minn Caravaggio biex imur jinżel lejn is-Sawt lejn l-1593-94 ma nafux jasal Ruma ikun artist insignifikanti fil-bidu pittore di strada jpitter fit-triq mbagħad 1600 jisir l-iktar artist importanti ġewwa Ruma, Trouble Maker, għalhekk imbagħad issa ħa nitkellmu fuq daw il-misteri tiegħu, fuq daw it-traġedji tiegħu, fl-1606 fl-apiċi tal-karriera tiegħu joqtol persuna ġewwa Ruma u kollu jaħrab. Jiġri dan huwa artist li daħal kemm il-darba f'kunflitt ma' dik li hija jew il-pulizija jew il-
Issa forsi ta' min nagħtu daqsxejn background. Fuq il-biċċa xogħol u da beda bada kien tisejjaħ lu street artist wieħed li jpitter fit-triq, teħxa ħaġa u jpittera. Issa, Meta jibda minn pozizjoni bħal din? Kif se affettwa għax jekk dana ħatmej fbieħ, l-istil tiegħek ħatmej fbieħ? Għandna xi evidenza tat-tip ta' stil li introduċa mill-ewwel anke bħala street artist da?
Ara, din ħa nagħmlu programm it-tielet jew ir-raba' programm ħajkun
qed nantiċipa jimmela.
Ħajkun kollu fuq x-xogħol li ma nafux bih,
kważi kważi.
Però jidher ċar minn dak li għandna, din lejl l-1595, 1594-95, Caravaggio jibda jpitter tip ta' kwadri li letteralment tjaqbad il-modelli li hemm quddiemu u jpittirhom jisu qed joħdilhom ritratt. Qed jaqbad ukoll l-istilla fin-natura morta jew oġġetti bħal frott u bħal u wkoll ipenġihom b'mod realista u mbagħad bil-mod il-mod minn dak li jgħidulu kwadri ta' ġenru, ġenr, jiġifieri li m'għandhomx tematika, jibda jużhom għal kwadri reliġjużi tiegħu. Bil-mod il-mod daw jibdew jattiraw l-attenzjoni ta' jew kardinali jew inkella nies li jinteressaw ruhom fl-arti. Bil-mod il-mod inti kull ma trid one single important patron, jiġifieri li jkun hemm xi ħadd importanti
u
għandu l-flus li jinduna bix-xogħol tiegħek. U dan ekġala kien hemm kardinal, il-kardinal Del Monte li ħanitkellmu ħafna fuqu li nduna bix-xogħol. Ta' Caravaggio nduna bit-talent, raw talent li għandu nduna li x-xogħol huwa differenti, forsi ma antiċipax li ħajkun hemm din is-saħħa kbira fix-xogħol tiegħu din l-influenza enormi li ħajkollu f'dak li huwa s-seklu 17, però dan ipproteġih. U f'daqqa waħda minn street artist Caravaggio sar il-pittur tal-kardinal. Juri, din għandna ħan nitkellmu fuqha u dan il-kardinal għenu biex imbagħad isir jibda jagħmel ix-xogħol pubbliku. Wara li qatel ġewwa Ruma biex nagħlaq dik l-istorja ħalli min qed jismana jkun jaf il-kuntest kollu, ħarab. Niżel ngħid Napli flok arrestawh, ipprotuġuh, hemmhekk pitter għall-viċere, pitter ukoll għall-Knejjes, f'daqqa waħda. Telaq minn Napli ġi Malta, ġi wasal Malta fl-1607-1608, tinsowx kien Malta, wasal Malta bħala persuna li kien.
Infittex għaqtil.
Infittex għaqtil, da, jisek għandek.
Kellu European Warrant.
Ekko, kellu, kien hemm warrant, xek, għom tidda dwar il-għar. Il-Grammastru Flok arrestaħu batu lil-Papa, i-protuċiħ, mux tal-li jek tal-li kitab lil-Papa, u għallu isma jina rrit namlu kavallir, dan il-raġa, għamlu kavallir, Caravaggio pittera u Malta, jitħol fit-trabel u kol, jispara lil-kavallir, iħor jarrestaħu il-Caravaggio, jitfawħ, ġo l-ħabs, jitfawħ Sant'Angelo fl-1708, f'Ottubru tal-1708 jahra. Ġifiri għanna storja jessa ta' Hollywood biex niftehmu, ġifiri dan għanna artist li qed ħarab minn Ruma, nidżal Napli, minn Napli ġi Malta, Malta għamluħ kavallir,
iċċelebra. Ġifiri d-serja, nibdew film.
Spara, l-wieħed arrestaw, tefawħ ġo l-ħabs, ħarab minn ħabs, ħarab minn Malta, x'inti ma tistax timxi għalej li jisqallija, jasal Sirakuza flok jarrestawh. Daw, sabu l-ikbar kanvas li għandhom u ġalu ħipitte. Minn Sirakuza ma' l-Messina, l-istess Messina Palermo, Napli, ħarġet l-aħbar li l-Papa ħaħfirlu, għalla volja kien double fugitive, ġiviri għattjaħna
minn
Malta, sakemm jitlaq minn Napli biex imur, Ruma imut. U da l-artist miet ta' 39 sena. L-artist li ħalla opri minn Ruma l-isfen, fortunatament għanna l-ikbar opra tiegħu ġewwa Malta, hemm ħafna kontroversi fuq u kemm f'dik li hija l-biografija u kemm f'dik li hija l-kapolavuri tiegħu.
Ħana nżarda nagħmel teorija jien u qed nażarda ħafna. Waħda mill-affarijiet li jiena dejjem iffaxxinatni f'Caravaggio u mhux l-uniku wieħed fid-dinja. Huwa l-użu tad-dawl tiegħu. Issa, jiena wkoll dilettant tal-fotografija. U l-fotografija hija painting by light. Inti tara kif għax jiena nara, ma nafx inti biex miegħi, bażi tal-istil ta' Caravaggio kif tiżviluppa l-fotografija.
Din importanti ħafna. Fis-sens li meta aħna tkellimna
fotografija artistika qed nitkellem.
Meta aħna tkellimna fuq l-istil ta' Caravaggio semmejna il-naturalizmu u r-realizmu. Ħallejt barra, għax konna ħan nitkellmu nitkellmu fuq, dak li jgħidulu l-kjaro skuro. Il-kjaro skuro x'inhu? Il-kjaro skuro huwa kjaro dawl, skuro dlam, dawl u dlam. Il-Caravaggio flok kellu palett. Il-palett huma n-numru ta' kuluri li kull artist juża. Palett wiesa ħafna bħal Veneziani jew bħal Raffaello jew bħal artisti ta' 500
ta' kuluri biex niftehmu.
Kellu palett restrittiva ħafna. U tonalità skura ħafna. Jiġifieri dak inpitter. Il-kwadri tiegħu jekk għandu l-istudio fid-dlam, u mbagħad kien juża b'mod teatrali, kważi jisek għandek fotografu qed imexxi d-dwal tiegħu, qed jilgħab bid-dwal tiegħu biex joħloq espressjoni iktar b'saħħi ta' fuq il-figuri tiegħu. Id-dawl jiġi dejjem mill-ġenb, mhix frontali, għax meta titfa' d-dawl mill-ġenb
id-dellijiet.
Mhux hekk. Huma dawn id-dellijiet li jagħtu drammatiċi ta' u teatrali ta' l-xolta Caravaggio. U kien jilgħab dan it-tip ta' dawl mit-twiqi fejn kien ippoġġi t-twiqi fl-istudio.
Sententi dak iż-żmien dawl li tkun dawl naturali.
Jiġifieri jekk nieħdu l-stil ta' Caravaggio għandna stil naturali, realista, stil li huwa wkoll predon
minanti
dak li huwa l-kjaroskuro tiegħu.
Kiet, sekonna nifqu hemmhekk dal-ħarsikra tat-tekniċini ngħidin iġewwa u ovvjament tajtna l-bażi fuq ix nibnu għall-programmi li ġejjin, dana karattru li anke semmija tas-sensiela l-oħra ta' qabel din sabu biex ngħidlek affaxxinanti u għalhekk il-numru ta' emails li kellna biex nagħmlu serje fuq. Mill-programm li jmiss issa nibdew nitlu fiktar dettall dwar il-ħajja tiegħu u x-xogħlijiet tiegħu. U b'dak l-aħħar kumment jien ġew Perotta flimkien ma' ħabib tiegħi il-professur Kiċċi Beras, il-kap tal-Dipartiment ta' Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, insemmulkom.